În fiecare an 1545 de oameni mor pe drumurile din țară.
De ce avem atât de multe accidente?
România momentan poate să fie analfabet funcțional și tu să-ți iei carnetul.
Există de fapt trei piloni în ceea ce privește siguranța rutieră: educația, autoritățile și monitorizarea și infrastructura.
O persoană încarcerată are elemente de caroserie care îl țin imobilizat, captiv, în interiorul caroseriei. Rezumă-te la a anunța că profesioniștii sunt pe drum, au fost anunțați.
Între 26 și 29% dintre accidente sunt produse de către șoferi care au până într-un an experiență.
Ion Arsenic, managerul programului Ora de Educație Rutieră, Ionuț Bold, instructor de prim ajutor și descarcerare la Centrul de Formare Smurd, și Silviu Toma, trainer internațional BMWM, abordează împreună două teme care pot face diferența dintre viață și moarte: siguranța rutieră și acordarea primului ajutor.
Centura de siguranță este cea mai simplă și eficientă metodă de a rămâne pe cel mai sigur loc din mașină în cazul unui accident.
Dar organele interne nu au airbag și centuri de siguranță.
Greșeli pe care oamenii le fac când vine vorba de un accident rutier:
se grăbesc să ridice capota și să intervină cu stingătoarele pe care le au pe autovehicule personale. Problema este că focul se alimentează cu oxigenul din aerul atmosferic. O ridicare a capotei completă înseamnă doar să alimentezi incendiu.
Știu că abia aștept să vezi episodul, așa că voi fi scurt. Am observat că peste 55% dintre cei care se uită la acest podcast nu s-au abonat încă la acest canal. Dacă te-ai mai uitat și în trecut la episoadele din podcastul Gândește Diferit care te-au ajutat să evoluezi și să înveți lucruri noi, atunci apasă pe butonul de subscribe. Gestul tău ne va motiva să facem lucrurile din ce în ce mai bine. Îți mulțumesc! Ion, câți oameni mor anual în accidente rutiere și care sunt principalele cauze?
La nivel mondial, în fiecare an mor în accidente rutiere 1,3 milioane de oameni. În fiecare zi mor 3500 de oameni pe drumurile mondiale, să zic așa, la nivel internațional. Până România, din păcate, avem la fel de mulți morți. Cumva în fiecare an 1545 de oameni mor pe drumurile din țară. Avem cam 81 de morți la milionul de locuitori. Dar în ultimii 10 ani noi am fost primii de la coadă, să zic așa, cu cei mai mulți morți în accidentele rutiere. Media Uniunii Europene e undeva pe la jumătate, cam 40-46 de morți la milionul de locuitori. Ne-am obișnuit cu accidentele rutiere, a devenit normalitate, de asta nici nu ne punem problema de ce avem atât de multe accidente, nici nu facem prea multe lucruri în direcția de a evita accidentele rutiere și e o chestie de normal în momentul de față, în România cel puțin.
De ce avem atât de multe accidente?
În primul rând, contrar a ceea ce s-ar crede, indisciplina pietonilor. Cam 18% dintre accidentele din România în 2023 au fost provocate din cauza pietonilor. Nu traversează regulamentar, nu se asigură, traversează pe culoarea roșie a semaforului. Pe locul 2 este viteza. Ne place să călcăm pedala, mai ales cu mașinile noi nu mai avem simțurile bine dezvoltate când suntem în carcasa de fier, să zic așa, și mergem cu viteză extrem de mare, și nu zic de viteză 10-20 la oră, majoritatea merg, nu știu, 50-60-80 la oră peste limita legală. Și pe locul 3 e indisciplina bicicliștilor. Încurajăm bicicliștii să meargă, dar sunt foarte multe accidente, inclusiv în mediul rural, unde au fost implicați bicicliștii în accidente rutiere și în accidente rutiere mortale.
Cum arată în viziunea voastră, care cu asta vă ocupați, și o să vreau să-mi dai și un pic de context când vine vorba de subiectul ăsta, cum arată un pieton disciplinat și cum vedeți voi că dacă oamenii ar implementa ce urmează tu să zici, ar diminua și anume accidentele rutiere?
Noi credem mult în educație și nu doar noi, și toți specialiștii și toate studiile demonstrează că educația e cel mai important lucru. În contrar a ceea ce s-ar crede că avem accidente pentru că nu avem infrastructură sau că nu avem nu știu ce, nu. Totul pornește de la educație și pornește de la cei 7 ani de acasă, în primul rând, și după școală, liceu, facultate, viață și așa mai departe. Noi am început proiectele pe educație rutieră în 2016-2017, am identificat această nevoie în societate, am văzut că avem foarte multe accidente, foarte mulți morți pe străzile din România și am zis hai să facem un proiect. Și atunci a început proiectul Ora de Educație Rutieră, cu un proiect pilot. Am pornit cu 1000 de copii din școlile din București și după ne-am tot, am tot crescut și în acest moment am ajuns la 250.000 de elevi de grădiniță, școală, ciclu primar când zic școală, liceu și, nu știu, am ajuns și la părinți, la profesori și doar în anul trecut am avut 33.000 de elevi de grădiniță, școală și liceu la care am fost cu ora de educație rutieră. Asta înseamnă mergând din școală în școală, din clasă în clasă, interacționând aproape cu fiecare elev, implicându-i foarte mult în aceste activități.
Oare educația rutieră nu ar trebui făcută și cu adulții?
100% ar trebui făcută și cu adulții. Noi cumva am atacat toate zonele. Considerăm că trebuie să începem încă de la vârste fragede, de la 3-4 ani. De asta îndemnăm părinții atunci când merg cu copiii la școală, la grădiniță, să respecte regulile de circulație, pentru că ei sunt cel mai bun exemplu pentru copiii lor. Dacă eu să trag pe culoarea roșie a semaforului, degeaba mergem noi la ora de educație rutieră și le zicem, nu traversează doar pe culoarea verde, că părinții influențează foarte mult. Și de asta am mers la grădiniță și sunt foarte haioși copii și foarte implicați. Le spunem tot felul de povești, avem tot felul de joculețe cu ei. După mergem la grădiniță și după mergem la liceu.
Ce ar trebui să știe un adult când vine vorba de educația asta rutieră?
Să învețe regulile basic de circulație, regulile simple. Noi am constatat printr-un sondaj pe care l-am făcut în școlile și grădinițele din București că 3 din 4 elevi nu știu să recunoască, să facă diferența dintre culorile semaforului, între semaforul pentru pietoni care are 2 culori și semaforul pentru șoferi care are 3 culori. Și atunci să pornească de la asta, să învețe să se asigure. Eu mi-am dat seama că pot fi un pieton mai bun abia după ce am devenit șofer. Până atunci mi se trecere pentru pietoni, trec, alerg, nu contează,
e dreptul meu,
șoferii, data, trebuie stop, să se oprește lumea, că trec eu pe trecerea pentru pietoni. Și nu e așa, adică tu poți să treci, că na, până la urmă e dreptul tău să treci, dar te calcă mașina și te omoară și asta trebuie să înțelegem. Și în România avem cam 9 milioane de permise, 9,5 milioane de permise, cam jumătate din populația țării are carnet pentru condus și ce facem cu restul de jumătate. Ceilalți nu au înțeles cum e să fii șofer, cum se oprește o mașină, cum se pornește, cum funcționează niște forțe ale mașinii și, cum ziceam la început, după ce am devenit șofer, am devenit mult mai responsabil în trafic ca pieton. Și de, inclusiv am prieteni care la fel se grăbesc, merg pe trecerea pentru pietoni și eu stau precaut în spate că nici nu vreau să mă înjure șoferii, dar cel mai important vreau să fiu în siguranță.
Care sunt principalele greșeli pe care oamenii le fac când vine vorba de un accident rutier și să le luăm așa pas cu pas, să vedem ce înseamnă evaluarea când vine vorba de un accident rutier, să vedem ce înseamnă intervenția, să vedem ce înseamnă comunicarea cu 112, ce anume comunicăm și așa mai departe.
Așa cum am menționat în prima fază, foarte important, după petrecerea accidentului rutier, traficul este sau nu controlat? Asta reprezintă primul pericol în etapa de evaluare corectă a zonei de intervenție. Dacă traficul s-a oprit și putem să ne apropiem de zona respectivă fără să riscăm pericole din partea traficului, ne putem apropia. Ulterior, este foarte important să încercăm să identificăm din exterior pericolele alea extreme despre care vorbeam. Și aici ar fi unul dintre ele pericolul de incendiu. Într-un accident rutier avem partea de pericol de incendiu. Cum putem să ne dăm seama că s-a declanșat un incendiu? În primul rând o să fie fum. Fumul de sub compartimentul de la compartimentul motor, dacă vorbim de un autovehicul cu combustie clasică, sau fum alb, dens, care înseamnă de principiul autovehicule moderne acumulatori afectați. Dacă fumul este ăla negru, de la un motor termic, standard, clasic, putem interveni în multe feluri și eficient. Acum am observat o greșeală frecventă făcută de oamenii care încearcă să ajute la tipul ăsta de incendiu auto, că se grăbesc să ridice capota și să intervină cu stingătoarele pe care le au pe autovehicule personale, dar atenție ridicând capota de la compartimentul motor. Problema este că focul, atunci când vorbim de motorul termic clasic, depinde foarte mult de oxigenul din aerul atmosferic și se alimentează cu oxigenul din aerul atmosferic. O ridicare a capotei completă înseamnă doar să alimentezi incendiu. Recomandat ar fi să ridici foarte puțin capota și să intervii cu stingătoarele de pe mașina ta, de pe mașina, de ce nu, care a suferit accidentul respectiv dacă stingătorul este la îndemână. Am putea căuta mijloace prin care să micșorăm fluxul de oxigen la foc. Adică ar ajuta pături prelate care să înăbușe și să blocheze din start expansiunea focului. Asta legat de incendiu auto la motoare termice. Da? Bineînțeles, odată gestionat incendiu, putem să ne ocupăm liniștiți de evaluarea victimei din mașină. Pentru partea de electric, ce spuneam mai devreme, fum dens de culoare albă și așa, ne spune nouă că avem poate câteva zeci de secunde să intervenim până totul devine un incendiu violent.
Deci dacă fumul e alb, urmează sigur incendiu.
Dacă se confirmă că este unul din acumulatorii autovehicului, posibilitatea de a fi controlată de o persoană de pe stradă cu mijloace obișnuite este destul de redusă. Aici primul lucru, primul gest ar trebui încercată portiera. Portiera de pe partea victimei, dacă se poate debloca rapid, dacă se deschide sau nu. Dacă persoana este blocată, indicat ar fi să luăm un pic distanță față de autovehiculul avariat, sunăm la 112 și ne ascultăm sfaturile profesioniștilor. E valabil și pentru incendiu, pentru că un om nu este obligat prin lege să intervină și să aibă curajul de a interveni, dar atât moral cât și legal este obligat să anunțe salvatorii, să anunțe profesioniștii pentru situația asta. Dacă nu există riscul de incendiu, dacă nu există riscul cauzat de trafic, dacă nu sunt pericole, de exemplu, autovehiculul n-a intrat într-un stâlp care stă să prăbușească peste vehiculul respectiv, revin. Primul gest corect ar fi să încercăm portierele, pentru că e foarte importantă informația pentru salvator dacă persoana este blocată, încarcerată.
Care e diferența între blocată și încarcerată?
O persoană blocată este o persoană care nu intră în contact cu componente din caroserie care se țină imobilizat pe loc.
Ok.
Adică sunt afectate portierele, de exemplu, și nu poate ieși din mașină atâta timp când nu se deblochează portiera. O persoană încarcerată are elemente de caroserie care îl țin imobilizat, captiv, în interiorul caroseriei. Chiar dacă deblocăm portierele și se deblochează portierele, victima are elemente de caroserie care îl țin imobilizat acolo. Ori asta este situația de persoană încarcerată, nu poate gestiona decât salvatorii profesioniști. Situația de persoană blocată, din nou ar trebui, dacă situația nu este chiar atât de gravă, să fie gestionată de către profesioniști. Adică să nu încercăm să facem mișcări suplimentare asupra caroseriei. Pentru că avem o chestie foarte importantă de care se ținem cont într-un accident auto. Că în momentul impactului dintr-un accident auto, sunt de fapt trei traume într-una, nu este un singur impact. Sunt trei impacturi concomitent. Da? Avem în primă fază vehiculul care lovește zidul sau stâlpul
sau altă mașină.
Sau altă mașină. În același timp se mai produce un impact. Este impactul corpului cu caroseria vehiculului și tot concomitent mai avem un impact și anume impactul organelor interne cu relieful osos al organismului. Efectiv, sunt trei traume care se produc simultan. Este motivul pentru care, de exemplu, testele NCAP pentru decelerare bruscă, adică impact frontal cu un corp care nu se mișcă, se opresc la 65 de km la oră, datorită stresului și presiunii suplimentare care apare pe organele interne. vehiculele moderne pot absorbi șocuri până la peste 100 de km la oră, fără să existe niciun pericol pentru cei din interior. Dar viteză mai mare de 65 de km la oră pe decelerare bruscă face ca, dacă ar avea unde, masa organelor interne să crească de 6-8 ori. Dacă ar avea unde. Ori ideea este că nu au unde și atunci se produc leziunile de organe interne, care, din păcate, sunt și rapid letale. Adică e un paradox să înțelege că avem mijloace de protecție care ne pot salva viața, dar că peste 65 de km la oră sunt alți factori care pot interveni decisiv în sensul ăsta. Avem airbag, avem centură de siguranță, dar organele interne nu au airbag și centură de siguranță.
Deci am evaluat situația, am văzut că e safe, mă pot apropia de vehicul. Da. Nu este fum, nici alb, nu este fum, nici negru, deci e o situație safe. Încerc portiera.
Încerc portiera.
Să văd dacă se deschide. Am reușit să deschid portiera. Ce fac?
Am deschis portiera, înseamnă contact direct cu victima accidentului. Și aici, ca orice apel la 112, trebuie să avem în vedere două informații esențiale legate de starea victimei. În primul rând, nivelul de conștiință. Dacă persoana este conștientă acolo în vehicul și ne răspunde la întrebări, și ne mai interesează dacă persoana respiră sau nu în mod evident.
Ce ar trebui să întreb victima astfel încât să nu induc și mai multă panică?
Chestii generale care țin de vârstă, nume, știe în ce zi suntem, în ce lună, în ce an, pentru că astea sunt informații care pentru specialiștii de la 112 indică un nivel corect de conștiență, cel puțin la momentul evaluării. Dacă persoana este confuză, răspunde total diferit față de ce te-ai aștepta la o întrebare banală, pot fi semne pentru specialiști de traumatisme grave la nivelul creierului. Adică e important să înțelegem că îl găsim conștient, dar contează și răspunsul la întrebările astea banale ca să ne putem da seama dacă nivelul ăsta de conștiință ne spune și ceva despre leziunile ce, într-adevăr, nu se văd cu ochiul liber.
Cât de important este ca întrebările pe care le pui victimei să fie într-o manieră calmă?
E extraordinar de important. Ziceai tu de ce am putea să întrebăm ca să nu-l agităm suplimentar.
Da.
Păi mai important e felul în care îl întrebăm ca să nu-l agităm suplimentar. Să găsească în convorbirea cu noi nivelul de calmitate, că cineva, care se indice că cineva este acolo pentru el, că situația nu e așa de gravă cum pare, da? Și că dacă este nevoie de ajutor, cineva hotărât și dispus să ajute este acolo lângă el. Și în intervențiile noastre de prim ajutor ale profesioniștilor, felul în care vorbim cu pacientul, încrederea pe care o dăm, înseamnă 75% din intervenție lejer.
Poți să-mi dai exemplu în cazul tău cum ai vorbi per se cu o victimă după ce ai deschis ușa automobilului?
În primul rând, după ce ai deschis ușa autovehicului, aș zice să mergem mai departe cu situația, eu nu-ți în timpul liber. Un profesionist aflat în timpul liber.
Ok.
Deschidem portiera și salut Radu, sunt Ionuț, sunt instructor de prim ajutor, sunt paramedic. Încearcă să te liniștești, este foarte important să te liniștești. Am ajuns lângă tine, faptul că mă vezi și că mă auzi este un lucru bun pentru tine. Am chemat deja sprijin la 112, colegii mei profesioniști sunt pe drum. Mă interesează foarte mult dacă ai idee ce s-a întâmplat acum cu tine. Mai îți aduce aminte cum s-a produs accidentul? Dacă răspunsul tău este unul la care m-aș aștepta în mod obișnuit, poate chiar aș merge mai departe în ideea în care îmi permite caroseria și felul în care s-a deformat vehiculul, să ajung lângă tine în mașină. dacă okay. nu sunt pericole, alte pericole, ca să îți dau alte indicii de-astea subliminale despre faptul că
suntem
tu ești,
bine.
Ești în siguranță. Dacă eu, un profesionist, am considerat că nu sunt pericole la locul accidentului care să mă împiedice să stau lângă tine și amândoi suntem safe, că de-aia m-am urcat lângă tine și eu sunt profesionist și știu ce zic, înseamnă că suntem ok. După care, teoretic, partea asta de profesionalism îmi indică mie să încerc să îți izolez mișcările alea suplimentare. Adică, eu ca și profesionist aș avea o abordare în discuția cu tine, dacă te doare, am rugămintea să faci așa, dacă nu te doare sau e un ceva la care trebuie să-mi răspunzi cu nu, am rugămintea să faci așa. Pentru că uite ce ai făcut acum, ăsta este un gest pe care încercăm să-l evităm în cazul accidentelor rutiere. Nu vrem confirmări. Da, zona cea mai sensibilă este zona cervicală și din discuție, purtăm o discuție, dar trebuie să mă asigur, eu unul ca și profesionist, că nu-mi confirm cu mișcări suplimentare ale capului.
Da?
Deci ăsta este, de exemplu, o conduită bună de urmat. În discuția cu victima, să nu încerci să-ți confirme chestii
cu capul.
Da. Ești ok, dacă ești ok, arată așa. Dacă nu ești ok, arată așa. Te doare da sau te doare nu. Și așa mai departe, fără confirmări din cap. Mai departe, important ar fi, după, asta se numește imobilizare pasivă a zonei cervicale, doar din discuții. Mm-hmm. Nu mișca capul mai mult decât este nevoie, te rog să-mi confirmi din mână, strânge-mă de mână, arată-mi cu degetul, da, nu, și așa mai departe, da? Fără mișcări suplimentare de gât. Dacă se poate, chiar aș încerca o imobilizare manuală ulterior, dar în așa fel încât să nu te panichezi.
Pentru că ai ajuns până la acest minut, înseamnă că ești o persoană interesată de educație și evoluție. Podcastul Gândește Diferit este pentru oamenii ca tine. Pentru oamenii care au curajul să crească, să învețe, să devină mai buni pentru ei și pentru cei dragi. Astăzi am nevoie de ajutorul tău în această misiune. Împreună putem face educația de calitate accesibilă în România, educație de care avem atât de multă nevoie. Te invit să devii și tu membru al comunității Gândește Diferit. Apasă acum pe butonul de Join sau Alătură-te de sub acest video sau apasă pe linkul din descriere. Cu doar 2 euro, cât o cafea, faci posibil ca acest conținut să ajungă la tot mai mulți oameni care vor să evolueze și să creeze o societate mai bună pentru toți. Implicarea ta ne ajută să aducem invitați valoroși, să creștem calitatea conținutului și să impactăm împreună o Românie întreagă. Îți mulțumesc că susții educația și evoluția. Înapoi la podcast.
Mă întorc la o persoană normală, da, la un civil, nu la un profesionist cum ești tu. Ce riscă o persoană care agită și mai mult victima? Adică cumva aș vrea să-i facem pe oameni să înțeleagă că dacă ei sunt agitați, vor agita mai departe și victima și care sunt riscurile pentru victimă în momentul în care devine și mai agitată din cauza unui civil care încearcă să ajute, care are bune intenții.
Civilul care are bune intenții în abordarea persoanei care a suferit un accident rutier ar fi indicat să înceapă discuția prin a semnala faptul că a luat legătura deja cu profesioniștii și că sunt pe drum. Da. Dacă consideră că nu își poate calma starea de agitație, este mai bine să păstreze o anumită distanță de victimă și să nu-l agite, să nu-l implice suplimentar. Zona de siguranță care să nu vătămeze starea victimei, din punct de vedere psihologic și comportament, ar fi asta. Rezumă-te, dacă știi că nu-ți poți controla frica sau agitația, tu ca și persoană de pe stradă, rezumă-te la a anunța că profesioniștii sunt pe drum, au fost anunțați și că dacă este nevoie, vei interveni, dar este mult mai bine pentru el să încerce să se liniștească, să stea calm. Uite că nu iese foc, nu se vede foc, nu se vede fum, traficul s-a oprit pe lângă tine, suntem atâția oameni lângă tine care să te ajute dacă este nevoie, dar eu zic că este mai bine să aștept să vină profesioniști.
Este riscul, dacă tu ești agitat, să agiți și victima și victima să se miște? Practic ăsta e principalul risc?
Ăsta este principalul risc. victima, dacă nu este încarcerată și n-a fost blocată pentru că tu ai constatat că s-a deschis portiera, s-ar putea mobiliza din interiorul vehicului. Și asta este no-no dacă e un gest complet greșit, dacă nu sunt pericole care să indice o extragere de urgență. Adică scoaterea unei persoane cât mai rapid, fără a ține cont de leziuni, pentru că altfel urmează o moarte sigură.
Deci, dacă victima este conștientă, vorbește, îmi răspunde cursiv la întrebări și coerent.
Nu-s pericole imediate, rămân într-o zonă la o anumită distanță care să nu-l agite suplimentar, dar de unde să mă poată ajuta, să mă poată auzi,
da,
cu indicațiile astea care să-i aducă o stare de confort și o stare de bine. Stai liniștit că nu sunt pericole imediate, profesioniștii sunt pe drum, dacă este nevoie, suntem atâția oameni în jur care să te ajute să ieși.
Dacă victima nu răspunde sau răspunde incoerent?
Dacă victima răspunde incoerent, dar nu sunt alte pericole, recomandarea este să vină profesioniștii să-l manipuleze. Dacă nu răspunde deloc, ne interesează ca victima să respire, dacă respiră sau nu.
Cum verificăm asta?
Primul și în primul rând, depinde foarte mult de poziția în care este găsită persoana respectivă. Dacă s-au declanșat, de exemplu, sistemele de siguranță, airbag, centură, este foarte posibil să o găsim cu fața în airbag. Ori ceea ce a salvat viața în primă fază, la momentul impactului, s-ar putea să îi pună viața în pericol acum. Și pentru treaba asta, recomandat este ca toate persoanele de pe canale media oficiale să se informeze cum se poate face imobilizarea manuală a zonei cervicale pentru a îndrepta coloana, inclusiv coloana vertebrală în totalitate, dar inclusiv coloana cervicală, în siguranță pentru victimă, în așa fel încât să elimine riscul sufocării. Este cert că trebuie ridicată de acolo, de unde stă cu fața în airbag, pentru că are căile aeriene blocate și nu se poate respira eficient. După care este foarte important sistemul de declanșare a airbag-ului. Multe dintre ele sunt cu pulbere, adică la momentul declanșării airbag-ului se umple habitaclul de o pulbere albă care nu este neapărat prietenoasă cu corpul uman. Uh-huh. Și atunci, dacă este inconștient, neapărat eliberarea căilor aeriene de factori externi.
Okay.
Toată treaba asta ar trebui să se facă fără mișcări laterale ale capului, pe cât posibil. Să încercăm să prindem persoana respectivă cu coloana cervicală aliniată și să o ducem ghidat spre tetier.
Ok.
Da, unde ar trebui să fie aliniat, alinierea nu spune tetiera. Dacă avem acces suplimentar pe locurile din spate, este o imobilizare foarte bună a zonei cervicale, adus capul lipit de tetieră și menținut lipit de tetieră pentru a evita mișcările laterale. Totodată, poziția asta implică faptul că limba nu o să obstrueze căile aeriene. Atâta timp cât stă în zonă de risc, blocajul ăsta poate să-i pună viața în pericol. Odată aliniată coloana cervicală și coloana vertebrală, da, riscul ăsta nu mai este acolo.
Cum asigur că respiră după ce...
După ce l-am adus în poziția asta neutră a capului, lipit de tetieră, ar trebui să urmăresc trei indicatori legați de prezența respirației la persoana respectivă. Ar trebui să privesc dacă toracele se mișcă, expansiunea toracelui, dacă am acces spre zona cavității bucale al persoanei respective, spre zona gurii, să duc urechea în dreptul gurii și să văd dacă se aude fluxul de aer ieșit din plămâni și totodată pe zona asta a feței cu tot cu urechea salvatorului să simt sau nu fluxul de aer dacă este prezent. Dacă nu este prezent, dacă nu respiră, dar nu este încarcerat, atenție, înseamnă că din punctul de vedere al unei persoane care vrea să ajute, răul cel mai mare s-a produs deja. Dacă persoana este în stop cardiorespirator, să o lăsăm acolo în stop cardiorespirator, înseamnă să nu-i dăm nicio șansă la viață. Apar discuții despre cât de mult impactează leziunile cauzate de accident, doar atâta timp cât persoana respiră. Cât persoana respiră, ne interesează să nu agravăm starea. Dacă s-a ajuns în starea cea mai gravă pentru persoana respectivă, aceea de stop cardiorespirator, să nu intervenim pentru a încerca să-i salvăm viața doar fiindcă presupunem noi că ar fi ceva leziuni care să-i fie afectat coloana cervicală sau coloana vertebrală, este o modalitate de a gândi greșită. Răul cel mai mare s-a produs deja, mai rău de atât înseamnă doar să nu luăm acțiune și să nu facem nimic. Să lăsăm acolo, dacă îmi permiți expresia asta plastică, un mort frumos. Atenție în special la ceea ce ziceam legat de leziunile grave ale organelor interne. Nu-s vizibile la exterior. Nu se lasă cu echimoze extinse, cu vânătăi extinse. Și atunci te uiți și ai blocajul ăsta. Intervin sau nu intervin? Că nu se vede foarte lovit. Păi nu mai respiră. Dacă nu mai respiră, ce era mai rău posibil s-a întâmplat deja. Pot să fac ceva pentru el, să-l extrag de acolo și să încep resuscitarea cardiopulmonară. Dacă vrei așa pentru o persoană care nu este profesionistă, după extragere, este foarte important să ai și confortul mental de a interveni. După extragere, după ce îl întinzi pe jos, pe spate, ar fi recomandat din nou să evaluezi respirația. Adică în poziția asta optimă de evaluare, care înseamnă decubit dorsal, adică o persoană întinsă pe spate, vei duce o palmă pe frunte, două degete sub bărbie, capul dat pe spate și din nou, pentru că această manevră îndepărtează limba de pe, din partea superioară a căilor aeriene, evaluarea despre care am vorbit. Privesc expansiunea toracelui, ascult zgomotul respirației dacă există și simt fluxul de aer pe obraz dacă există. Atenție, manevra asta se poate face maxim 10 secunde. Dacă persoana respectivă nu are nicio respirație, nu prezintă respirație în astea 10 secunde, putem începe resuscitarea cardiopulmonară. Dacă a fost apel anterior la 112 legat de accidentul în care a fost implicat vehiculul respectiv, recomandat ar fi să luăm din nou legătura cu la 112, să anunțăm că starea victimei a presupus să-l extragem și că persoana se află în stop cardiorespirator și am început manevre de resuscitare. Toate informațiile astea ajută profesioniștii spre o intervenție care să crească șansele de supraviețuire ale persoanei respective. Totodată, este important să se știe și necesitatea de a face mobilizarea respectivă. Am fost forțat de faptul că persoana era în stop cardiorespirator să-l extrag de acolo. Știam că e bine să aștept profesioniștii, dar starea lui nu permitea treaba asta, apropo de o evaluare corectă. Dacă răspunsul la evaluare este nu respiră, răul cel mai mare s-a produs și trebuie, încercând pe cât posibil să nu mișcăm suplimentar capul, să-l extragem de acolo și să începem resuscitarea cardiopulmonară.
Deci singura variantă prin care un om trebuie scos din mașină este dacă nu mai respiră.
Dacă nu mai respiră sau unul din riscurile prezente la locul accidentului menționate anterior. Incendiu, risc
explodează
de prăbușire
mașina,
și așa mai departe. Da. Dacă ai acces la el și nu este blocat, nu este încarcerat, dar sunt prezente riscurile astea iminente pentru viața lui, fă extragerea de urgență, că altfel nu îi dai nicio șansă.
Crezi că societatea noastră românească are prea puțin interes pentru zona asta și o tratează mult prea superficial? Și dacă da, de ce crezi că se întâmplă asta?
Pentru că ni se pare normalitate. Vedem la televizor foarte multe accidente, accidentele vând, morții, răniții și, nu știu, dacă, de exemplu, am vedea că 3500 de oameni se moară în fiecare zi la nivel mondial, e echivalentul a 17-20 de avioane care s-ar prăbuși în fiecare zi. Dacă aveam fiecare zi 20 de avioane care s-ar prăbuși, avioane de pasageri, ar fi haos la nivel mondial, adică ar s-ar auzi în toată presa și atunci s-ar... Că au fost și accidente aviatice în trecut, dar nivelul de safety e atât de mare acolo încât un accident aviatic se întâmplă foarte rar. Și dacă am, nu știu, am promovat cumva ideea asta de accident în sensul că e ceva super nasol, am, nu știu, cei de la Consiliul Național al Audiovizualului ar putea să facă în zona asta.
Ce model de țară există în lume sau la nivel european unde lucrurile arată de invidiat? Și cum arată sistemul lor?
Suedia, Norvegia, acolo au cam 20 de morți la milionul de locuitori. Acolo nici un copil nu moare într-un accident rutier.
Niciun copil?
Niciun copil, conform datelor. De exemplu, când se întâmplă rare ori să moară un copil sau doi într-un accident rutier, atunci e tragedie națională și văd ce s-a întâmplat astfel încât să nu mai moară niciun copil într-un accident rutier.
Ce au implementat ei și noi nu am implementat?
Au mers foarte mult în zona de educație și în zona de educație rutieră, care începe încă de la școală și grădiniță, și după au mers și către zona de, nu știu, școli de șoferi, care se fac acolo, nu știu, lucrurile mult mai serios, ai mult mai multe ore și nu iei permisul atât de ușor. În România, momentan, poți să fii analfabet funcțional, să nu știi să citești sau să înțelegi lucrurile pe care le citești, tu să-ți iei carnetul. Și asta cumva e tragic. Putem lucra și în zona asta de școli de șoferi, astfel încât să se obțină permisul, se obține pe bune, nu zic că nu se obține pe bune, cu siguranță au dispărut multe din, mai sunt situații izolate cu, am mai văzut și prin presă, șpăgi și așa mai departe, dar de multe ori oamenii învață, tocesc, nu prea înțeleg lucrurile și își iau permisul de conducere și după aia ies pe stradă. De asta noi la ora de educație rutieră și aici merg către zona asta de liceu. Acolo ne adresăm practic viitorilor șoferi și cumva am făcut proiect un pic diferit față de la cei mici. Avem un modul al Poliției Române unde vine un polițist și vorbește de zona asta de campanii de informare, accidente, legislație. După avem un specialist pe prim ajutor, colaborăm cu cei de la Departamentul pentru Situații de Urgență, dar avem și alți specialiști implicați pe zona de prim ajutor. Și după avem un expert în conducere defensivă. Am tot lucrat cu piloți de raliuri care înțeleg mult mai bine zona asta de conducere defensivă și după noi scoatem pe elevi în curtea școlii, pe cei de liceu, avem un simulator de impact care simulează un accident la 15 km la oră. Practic e o remorcă și cu un scaun de mașină și prinde o viteză de 15 km la oră, urcă în acel simulator și unii dintre ei se cam sperie, adică li se pare o banalitate 15 km la oră, dar nu e chiar așa, te cam zdruncină și am avut, nu știu, am terminat proiectul, că de obicei durează cam 2 ore în fiecare liceu și uneori am mai stat câte o oră, 2 în curtea școlii, că au venit toți liceenii să dea simulatorul de impact.
Pentru că există, de fapt, 3 piloni în ceea ce privește siguranța rutieră. Educația, autoritățile și monitorizarea și infrastructura. Fără unul din astea, 3 nu se poate.
Ce riscă oamenii care nu poartă centura de siguranță?
Centura de siguranță este cea mai simplă și eficientă metodă de a rămâne pe cel mai sigur loc din mașină în cazul unui accident. Adică pe scaun. Pe scaun, în primul rând că ești departe de absolut toate obiectele dure ale caroseriei de care te poți lovi. Mai mult decât atât, în interiorul volanului, că acum toate mașinile au acest sistem de siguranță pasiv, se află o pungă mare, se numește airbag. Da? Ai idee la ce folosește airbag-ul? Te-ai gândit vreodată la lucrul ăsta? Ce protejează el de fapt? Airbag-ul controlează zona asta din spate a gâtului, zona cervicală.
Okay.
Pentru că într-un impact, cea mai mare problemă apare atunci când mașina se oprește brusc în ceva. Da? Ai impact frontal și mașina a rămas acolo. Pentru că, indiferent de viteză, mașina se va opri brusc. Tot ce se află în interiorul ei neasigurat are tendința, din cauza inerției, să meargă mai departe. Da? Să zicem că tu ai centură. Da? Centura te ține pe scaun, capul neavând centură, se va duce mai departe. Da? Și gândește că la un impact la 50 de km pe oră, în medie forța de decelerare e de 8-9G, adică al nostru cap o să cântărească de 8-9 ori mai mult. Tu prin forța mușchilor gâtului n-ai cum să ții greutatea asta pe loc. Și atunci gâtul se duce în față, zona cervicală fiind sensibilă așa cum am zis, îți poți rupe gâtul foarte, foarte ușor. Și atunci airbag-ul se umflă foarte repede din volan, cu peste 300 de km pe oră, în mai puțin de 100 de secundă. Și când s-a umflat la maximum, capul tău îl atinge, dar îl atinge când e umflat la maximum, ca să lovești o pernă care începe să dezumfle. Practic, el îți prea greutatea capului să nu-ți rup gâtul. Dacă n-ai centură, ajungi mai repede decât trebuie la el și îl prinzi când se umflă. Imaginează că la viteza și la forța cu care iese de acolo poate să-ți rupă gâtul. Și mulți ce fac? Păcălesc avertizorul la sonor cu, noi spunem, moartea la 5 lei, că da, se găsește la semafor, știi? Și bagă în lăcașul centurii de siguranță ca să anuleze avertizorul la care e enervant, fără să se gândească că airbag-ul e în continuare activ. La toate mașinile moderne, și dacă ai centură și dacă n-ai centură, prezența ta în mașină se face prin faptul că stai pe scaun, da? Și în scaun există un senzor care simte prezența ta, adică simte o anumită greutate acolo și atunci airbag-ul o să funcționeze și îl prinzi când se umflă. E ca și când, nu știu, Tyson îți dă un pumn în cap când era el boxer, da, tânăr, când tu ești nepregătit. Bine, și dacă ești pregătit, nu cred că e o senzație prea plăcută, dar cam asta e comparația. Deci centura de siguranță te ajută să rămâi pe cel mai sigur loc, te ajută în relația cu airbag-ul și te ajută să conduci mai bine.
Centura în spate, dacă toți suntem la centură. La noi, în România, în spate ești protejat de Dumnezeu. Dacă intri, gata. E safe acolo.
Da. Bine, tu îți dai seama că dacă stăm să ne gândim în trecut, nici părinții noștri nu ne puneau să punem centura de siguranță. Și a venit așa ca o meteahnă cumva, știi? Devine așa un obicei. Lasă că în spate ești mai protejat. Nu ești. Forțele au fix aceeași valoare și în față și în spate. Și care e cea mai mare problemă? Gândește că orice obiect neasigurat dintr-o mașină se poate transforma într-un proiectil. Telefonul ăsta, într-un impact, poate să ajungă să cântărească 20 de kilograme. Păi dacă telefonul ăsta pleacă și mă lovește în tâmplă cu forța aia, nu prea e bine. Sau îți lovește un bebeluș care e pe scaunel pe bancheta din spate, care săracu e bine mersi acolo, da? Și aici intră orice obiect de ăsta dur, o sticlă de sticlă. Un laptop, unde pui laptopul că te grăbești și pleci de la birou? Pe scaunul din dreapta. Nu se gândește nimeni că o să plece la vreodată să te lovească în tâmplă, sau un ochi, sau un nas, sau un cap, oriunde, da? Deci orice obiect neasigurat poate să fie un proiectil. La fel și un om. Degeaba într-o mașină din 4 pasageri, 3 poartă centură și 1 nu. Că ăla o să fie un bolovan de sute de chile care se învârte pe acolo prin mașină și îți dă. Cu cotul, cu pumnul, cu genunchiul, cu capul și tot așa. Iarăși, dinamica accidentului e foarte specială, adică în momentul ăla, într-o fracțiune de secundă, se întâmplă 1000 de lucruri și tu nici măcar n-a pus să te gândești ce s-a întâmplat, nici nu știi ce s-a întâmplat. Și de asta e bine ca și dacă se întâmplă, să-ți iei toate măsurile necesare ca dacă se întâmplă să fii cât mai bine protejat.
La ce viteză poți să spui că un accident este mortal?
Păi nu spun eu, o spun testele Euro NCAP. Bănesc că auzi de testele Euro NCAP. Impact frontal cu obstacol fix peste 64 de km pe oră nu se face în momentul de față. Deci, ce înseamnă? Intră mașina într-un obiect care nu se deformează și rămâne acolo. Deci nu intră, se răsucește și pleacă mai departe. A intrat, bang, și a rămas acolo, da? 64, ce se întâmplă? Noi avem centură. Rămâi pe scaun, capul are airbag, e totul bine mersi. Organele interne n-au nici centură, nici airbag. Vor pleca de la locul lor, că o să cântărească de 7, 8, 10, 12 ori mai mult în funcție de viteză, da? Pleacă de la locul lor, rup arterii importante de sânge, vase de sânge și apare hemoragie internă. Deci tu pe afară poate nu ai nimic, dar în interior e totul praf. Știi cum e? Cel mai important e să nu te oprești brusc. Cu cât oprirea e mai bruscă, cu atât e mai rău pentru tine și cu atât viteza poate să fie mai mică. Pentru că, repet, la 100 poți să te răstorni, să te dai peste cap de 20 de ori, să ai centură, să n-ai nimic și la 64 să intri într-un copac și să mori.
Ce înseamnă să fii atent?
Să nu folosești asta la volan.
Atât?
Uite, ăsta e cancerul secolului. Cel mai important factor de distragere atenției este telefonul, dar pot să fie și alții. Cum ar fi discuția cu un pasager. Doar că atunci când vorbești cu un pasager, nu trebuie să te uiți neapărat la el, nu? Poți să te uiți în față. Mai mult decât atât, când tu vorbești cu cineva la telefon, persoana de la capătul celuilalt fir nu vede ce faci tu, că nu e în mașină cu tine, da? În schimb, persoana din dreapta se uită și ea în față și în cazul în care îți scapă ție ceva, poate te anunță ea. Deci cumva e un pic mai lejer. Factorii de distragere atenției pot să fie mulți aici. Nu știu, te-ai uitat la climatronic sau cauți nu știu ce prin meniu. Da? Dar telefonul în principal este cel mai periculos din două motive. Unu, nu mai e doar un telefon. Adică ce fac oamenii la semafor toată ziua? Da? Poziția corectă la volan acum e așa. O mână la 12 și oamenii fac asta. Scroll. 8 din 10, e studiu făcut personal de mine, da? Și poți să-l faci și tu când pleci de aici. Uită-te la semafor ce fac șoferii. Toată lumea scrolează. Și fac treaba asta și în timp ce conduc. De ce? Mergem cu viteză mică, e coloană și devine un reflex, devine o obișnuință. Te obișnuiești cu treaba asta, da? Și nu-ți mai dai seama. Stai că mă sună șeful. E urgent, trebuie să vorbesc. stai că trebuie să dau un mail, stai că mă sună de la bancă. Tot timpul există un motiv important pentru care nu o să am niciodată o convorbire telefonică. Și partea cea mai periculoasă, aș putea zic perversă, a telefonului, este că și când folosești telefonul în modul voce, chiar dacă nu-l ții la ureche, da? Folosești carchitul mașinii și cu ambele mâini pe volan te uiți în față. Se întâmplă un fenomen, se numește inattention blindness, adică te uiți la ceva, dar vezi prin el. E acel moment în care convorbirea telefonică e atât de importantă, te distrage atât de tare, da? Încât pur și simplu activitatea ta principală nu mai e condusul, tu nu trebuie să te oprești, poți să mergi în continuare, dar pierzi mult din vederea periferică. Ajungi să te uiți în față, dar așa, ca printr-un tub. Nu mai poți să menții banda cum trebuie. Nu mai poți să menții viteza constantă. Nu știi, vezi șoferi de genul ăsta când stai în spatele lor și când treci pe lângă ei și te uiți, vorbeau la telefon. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că atunci când tu porți o convorbire importantă care te distrage foarte tare, creierul nostru face niște lucruri în mod conștient, din ce îi spui tu inconștient că faci. Creierul tău va procesa informațiile pe care le primește de la convorbirea telefonică, pentru că tu asta îi spui că e important pentru tine în momentul respectiv. Dar atenție, asta e o chestie inconștientă pentru tine, da? Și el procesează mare parte informațiile de acolo. Și gândește că poate treci printr-o intersecție pe galben intermitent, da? Tu ești cu mintea la convorbirea telefonică și dedesubtul semaforului este cedează trecerea sau indicator oprire. Este similar cu fenomenul care se petrece când pleci de acasă gânditor. Nici măcar nu trebuie să folosești telefonul, dar te gândești profund la ceva. Și când ajungi la destinație zici, bă, dar când am trecut eu prin nu știu ce intersecție? Sau nu-ți amintești bucăți întregi de drum? Nu ți s-a întâmplat treaba asta?
Ba da.
Fix asta la asta se referă inattention blindness, care apare foarte des când vorbești la telefon, repet, fără să-l ții la ureche. Păi dacă tu nu-ți amintești bucăți întregi de drum, cum poți să-mi spui tu mie că ai respectat indicatorul rutier de sub galben intermitent? N-ai cum să-mi spui treaba asta.
Cât de importantă e distanța față de mașina din față?
Nu cred că există un exemplu mai clar de șofer slab. Deci, aici puteți vorbi despre semne care îți arată dacă un șofer este bun sau nu. Și atenție că aici e un paradox. Oamenii zic că, sau șoferii ăștia cu experiență care stau ei aproape și te pășesc în ultimul moment, parcă șofer cu experiență. Nu e adevărat. Un șofer care nu înțelege că stând aproape de mașina din față, dacă ăla din față frânează brusc, el nu mai are nicio șansă să oprească pentru că timp de reacție, distanță de frânare, e un șofer slab. Și atunci eu îmi dau seama, adică eu mă uit în oglindă, dacă un șofer din spatele meu stă foarte aproape de mine, e clar că el nu știe să conducă. Nu este un șofer care într-o situație de urgență ar ști ce ar trebui să facă. Și atunci eu prefer să mă dau pe dreapta să-l las să ducă. Deci distanța față de mașina din față îți spune inclusiv dacă șoferul ăla are niște noțiuni de bază de condus defensiv sau nu. Deci când vezi treaba asta, dreapta, stânga, dacă e un drum mai multe, vezi pe același sens și lasă-l să se ducă. Uite, îți dau un exemplu concret. Să zicem că suntem pe Kiselev, da? Păi, pe Kiselev sunt trei benzi. Să zicem că suntem pe banda din mijloc. Am o mașină pe stânga, n-am nicio șansă să mă duc pe stânga. Am o mașină pe dreapta, n-am nicio șansă să mă duc pe banda din dreapta, da? Și cel din spatele meu stă foarte aproape de mine. Pot eu să măresc distanța față de el? N-am cum. Dar de ce ar fi bine să măresc distanța față de el? În ce moment aș vrea să fie mai departe de mine?
În cazul în care el nu e atent sau eu frânez brusc.
Exact. Să zicem că eu aș frâna brusc, el mai are timp să frâneze? Nu. Când aș frâna eu brusc?
Când n-aș fi atent sau în fața mea s-ar întâmpla altceva.
Da. Sau și eu la rândul meu aș sta prea aproape de mașina din față. Distanța față de mașina din față la carte trebuie să fie de minim 2 secunde. O secundă timp de reacție și încă o secundă să frânezi. Dar dacă ăla din spatele meu n-are și el 2 secunde, îi creez eu lui 2 secunde. Măresc distanța față de mașina din față. Ca cel din față când o să frâneze brusc, eu să n-am doar 2 secunde să frânez și eu brusc și să mă opresc, că nu se mai oprește ăla din spate. Și atunci măresc distanța, eu frânez progresiv, iar cel din spatele meu vede că se aprind stopurile de frână și are mai mult timp la dispoziție. Iar și o chestie de mentalitate până la urmă. Că pe tine nu te costă nimic să faci lucrul ăsta.
Cât e o distanță ideală?
2 secunde, minim. Pentru că 2 secunde la 60 de km pe oră înseamnă ceva, la 100 de km pe oră înseamnă altceva. Și atunci nu stai să calculezi tot timpul în metri. Când zici 2 secunde la 60 de km pe oră, înseamnă 33 de metri. 33 când de zici metri. La 100, înseamnă 27 ori 2, 54.
La mersul ăsta în oraș de 30 la oră, bară la bară?
30 de km pe oră, 2 secunde înseamnă 16 metri.
16 metri.
Da. Nu pare așa mult când ești în mașină, să știi. Când zici 16 metri, zici, înseamnă mult. Nu înseamnă chiar așa mult.
cum îți mai dai seama că un șofer e prost? Că uite, se întâmplă să te duci cu niște prieteni la munte, la mare, whatever, să pleci cu ei și conduce cineva pe care nu-l cunoști.
La un lucru te uiți, la spătar. De obicei, spătarul și mâna pe volan îți spune totul despre șoferul respectiv. Okay. Și doi, poți să-i pui o întrebare de baraj. Te uiți cu cât circulă, 70 de km pe oră. Și zici, uite, știi, văd așa că ai experiență multă la volan. Poți să-mi spui și mie dacă ai frânat acum brusc, cam unde s-ar opri mașina?
Cât economisesc oamenii când vine vorba de a merge tare? Știi, la noi asta e, hai să ajungem mai repede.
Ce bine că ai zis asta. Ce bine că... Ce drumuri faci tu așa de obicei?
București-Vaslui, dar nu de obicei. Mă duc de Paște, de Crăciun și poate mă mai duc încă o dată.
Pe la munte te mai duci?
Mă mai duc
pe
și
la mare te mai duci?
Da, da, mă duc și pe la mare.
Pleci vinerea de obicei, bunezi la munte?
Nu plec vinerea, eu sunt anti.
Ai, ești ăla,
sunt
okay.
Ăla.
Hai să zicem că ești ăla.
Da.
Ești celălalt care pleacă vinerea, da?
Da.
Cei mai
da.
Mulți oameni pleacă vinerea la munte, vinerea la mare, da? Unde ne întâlnim noi în fiecare zi de vineri când plecăm la Sinaia? Toți.
Ori la benzinărie, ori la...
La OMV-ul de la Nistorești sau în coada de la Nistorești, da?
Da, da, da.
Păi asta, prin asta trec și eu. Plec de la București pe autostradă, merg să zic și că... Putem să dezbatem și asta. Nici eu nu merg 130-130. Am și eu o marjă. Merg un 140-150 dacă nu e nimeni în jurul meu. Adică n-am de ce să nu fac asta. Hai să nu exagerăm să mergem în zona aia care da. Eu sunt ăla, știi, lupul moralist. Nu. Unde se poate și eu merg, da? Dar sunt alții care eu merg 150 și îmi dau oglinzile peste cap. Și ne întâlnim 10 mașini mai în față, la Nistorești, adică ce rost are. La mare unde ne întâlnim? La kilometru 49, la OMV. Ce rost are să-mi rup gâtul până acolo dacă oricum mă opresc acolo să alimentez? Dar vezi tu că de fapt nu e vorba despre asta. E mult mai mult de atât. Că și mie îmi zic oamenii, da mă, tu predai condus defensiv și ai o mașină de 500 de cai. Păi da, dar eu nu-i folosesc. Eu îi folosesc fie când merg pe circuit. Bine, sunt privilegiat că merg mai des pe circuit, da? Dar nimic nu te oprește să nu vii și tu. Dar folosesc puterea respectivă ca pe o rezervă. Adică eu, de exemplu, când merg pe stradă, mai ales că mașina poate, am întotdeauna o rezervă de putere, spațiu și timp. Și când zic asta, mă refer la o depășire. Eu niciodată nu intru într-o depășire cu pedala la podea. Dacă am intrat cu pedala la podea, înseamnă că am făcut o depășire riscantă și de ce am avut nevoie să folosesc 530 de cai, nu? Intru cu pedala la jumătate. Adică eu așa îmi fac, așa îmi setez momentul în care intru într-o depășire. Pot să depășesc mașina din față apăsând pedala de accelerație jumătate? Da, o fac. Sau, când vorbesc de spațiu și de timp, și asta ar putea să fie un sfat pentru oameni, dacă ți se pare că nu ai timp, ai dreptate. Dacă vrei să faci o depășire și îți vezi mașina de pe contrasens că e la o anumită distanță, dar îți apare întrebarea în minte, bă, oare am timp? Ce rost are să faci depășirea? Că poate ai timp, dar și dacă n-ai. Cât poți să câștigi în depășirea respectivă? 7, 8, 10 secunde, dar poți să pierzi tot restul vieții, știi? La fel și spațiu. Niciodată nu fac o depășire oglindă în oglindă sau stai că în cap că se dă ăla la o parte. Nu, tot timpul trebuie să am depășesc, da? I se face rău ăluia, rămâne, nu știu, fără frâne, habar n-am, adorme la volan și vine către mine. Nu trebuie să am și o spațiu să mai trag stânga de volan, să levit. Adică niciodată nu fac chestii la tot timpul trebuie să ai această rezervă.
Și dacă nu ai?
Ai intrat într-o depășire cu pedala la podea și nu ai timp să o faci. Unde mai apeși? Dacă vezi că totuși ai intrat într-o depășire și ai estimat greșit viteza cu care vine mașina, dar tu mai ai jumătate de pedală, păi ai apăsat jumătate de pedală și ai făcut depășire, adică...
Deci în viziunea ta orice depășire ar trebui să se facă cu pedala la jumate.
Da. Ca să fie o depășire safe. Altfel o depășire la limită. Sau, dacă ești genul care vrea să facă, adică, poate ai timp și vrei să te bucuri de mașină. N-am o problemă. Dacă nu vine nicio mașină din față și vrei tu să pleci de pe loc tare în depășire, poți să o faci. Dar, repet, asta e o chestie când vrei tu să te bucuri de puterea mașinii. N-are legătură cu siguranța aici. Dar dacă ai o mașină pe contrasens și vrei să faci o depășire safe, calculează-ți să o faci cu jumătate din pedală.
Care ar trebui să fie impactul la nivel social al asociației voastre, astfel încât cifrele astea tragice să se dilueze considerabil? Cum o vedeți voi? Ce calcul v-ați făcut?
Păi noi am ajuns aproape la 10% dintre elevii din România. Noi am mers foarte mult în București-Ilfov și am avut și câteva campanii la nivel național și în fiecare oraș, de exemplu, în fiecare an în parteneriat cu departamentul pentru dezvoltare durabilă. Mergem în 3 orașe din țară și facem un fel de sistem de bune practici. Invităm și poliția, invităm și cei de la ISU, mergem și cu specialiștii noștri și le arătăm, uite, cum se face o oră de educație rutieră serioasă, nu venim doar să distribuim niște materiale sau să arătăm, nu știu, niște exponate, să zic așa, și ne îndemnăm mai departe ca autoritățile, inclusiv autoritățile publice locale, să se implice. De exemplu, există legea 350 pentru ONG-uri, prin care autoritățile publice locale sunt obligate să ofere finanțări pentru ONG-uri pentru a implementa proiecte la nivel local. Și îndemnăm și alte ONG-uri, inclusiv noi aplicăm pe această lege și facem aceste proiecte. Cum îți ziceam, noi am ajuns la aproximativ 10% dintre elevii din România. Noi avem capacitate, să zic așa, la nivel de a crește aceste proiecte. Din păcate, nu avem suficientă capacitate financiară. Pentru că noi, cum funcționăm, oricât s-ar crede din afară, dacă vrei să faci un proiect serios, ai nevoie de buget și de echipă și de parteneri și oamenii din ONG-uri tot trebuie să fie plătiți dacă vrei să ai să faci impact la nivel de societate. Că mai am discuții cu oamenii și îmi zic, dar ce faci? Zic că am fondat ONG în urmă cu 8 ani, facem proiectele astea și păi și ce job ai? Păi zic asta, sunt la ONG și asta fac de ani de zile. Și, de exemplu, noi avem câțiva parteneri cu care lucrăm din zona privată, din păcate prea puțin, majoritatea au venit către noi, de exemplu sunt cei de la Total Energy, TGSB, cu care lucrăm. Și mai avem pe zona asta și pe cei de la Six Rent a Car, care sunt partenerii noștri de mobilitate aproape de la început și cu care lucrăm bine și, nu știu, chiar am ajuns în siguranță cu mașinile lor în orașele din țară și inclusiv în București. Așa văd cumva să se implice companiile private și dacă vrem să dezvoltăm acest proiect de educație rutieră, pentru că mai sunt câteva inițiative mai micuțe pe zona asta de siguranță rutieră în România. Dar noi suntem cei mai mari pe zona de siguranță rutieră de departe și asta o spun cifrele și parteneriatele, adică nu o spun doar eu și impactul. Și ca să ajungem la toți sau la majoritatea, avem nevoie de susținere, astfel încât inclusiv acest proiect poate fi preluat și implementat la nivel guvernamental. Adică e un proiect care are succes, are impact și așa putem schimba lucrurile. Noi ne-am propus să ne ducem mesajul mai departe. Din păcate, nu e atât de atractivă zona asta de siguranță rutieră pentru companii. De asta am făcut așa o cercetare și în ultimii 15 ani au apărut 10 de ONG-uri pe zona de siguranță rutieră, care din păcate au și dispărut între timp pentru că nu s-au putut susține. Și inclusiv companiile, noi lucrăm cu companii care au legătură cu zona de siguranță rutieră, companii auto, asigurări, partea asta de energie și ne-am bucurat dacă ar veni și alte companii alături de noi cu care să facem proiecte, pentru că pe lângă asta noi scriem și proiecte și pe fonduri europene și când reușim obținem finanțări și am făcut, de exemplu, în ultimii ani am făcut, dacă noi la ora de educație rutieră mergem o dată sau de două ori pe an școlar în școli, cu aceste proiecte am făcut în Prahova, Călăraș și Ilfov, am mers lună de lună în școlile de acolo și am făcut educație rutieră și prim ajutor. Și le-am distribuit materiale, inclusiv sunt localități unde nu există trotuar. Adică, ca să evităm aceste accidente, e un mix. E clar educația cea mai importantă, dar vine și partea asta de legislație și partea de infrastructură, pentru că primăria de obicei e administratorul drumului, mă refer la drumurile din comune și din localități. De exemplu, peste 50% dintre accidente sunt în mediul rural. La nivel european, 9% sunt pe autostrăzi, doar 9%, și în orașe 30%. Cam astea sunt cifrele și e grav și la nivel rural, pentru că nu avem trotuare, bicicliștii nu poartă noaptea vestele reflectorizante, mai consumă alcool, copiii nu au pe unde să circule, nu cunosc regulile de circulație, se joacă în mijlocul drumului și, din păcate, avem foarte multe accidente în România și în mediul rural.
Ce ar trebui să se schimbe la nivel de legislație, din punctul tău de vedere, ca lucrurile să se îmbunătățească?
Din punctul meu de vedere, legislația pe zona asta de siguranță rutieră nu e destul de ok. Partea proastă e că nu se respectă și nu se implementează lucrurile. De exemplu, e foarte greu ca poliția să, nu știu, dacă primește amendă să te găsească, știi, și să-ți trimită amenda prin poștă și după aia să identifice proprietarul mașinii și după primăria, administrația publică locală să recupereze banii pentru respectiva amendă. Adică e un proces destul de mare și de anevoios. Nu avem un cod rutier la modul general, dar avem legislație bună, zic eu, din punctul meu de vedere. Nu sunt profesor universitar pe zona de legislație, dar legislația nu e atât de permisivă pe cum se crede în societate, dar doar să se pună în aplicare acea lege. Asta este cel mai important și chiar am văzut recent că sunt acele radare mobile, au apărut în acest an pe drumurile publice și va fi, de exemplu, nu mai stă polițistul în intersecție să te oprească și să-ți dea procesul verbal pe loc, ci se înregistrează tot traficul timp de o zi și după stau la birou, procesează datele, îți trimit procesul verbal și astfel încât vor fi amendați mult mai mulți șoferi decât până acum. Ai să procesezi, nu știu, câteva amenzi pe oră, acum poți să procesezi zeci, sute de șoferi care încalcă legislația și consider că trebuie să o facem mai serios și pe zona asta de legislație. Adică nu vreau să supăr pe nimeni, dar ne-ar ajuta și partea de amenzi. Dacă vrem să schimbăm lucrurile și mai rapid și pe termen scurt. Educația e pe termen lung, se văd niște rezultate. E frumos să avem o societate sănătoasă și educată, probabil vom vedea dacă ne facem treaba bine 10, 15, 20 de ani, dar prin partea asta de coerciție funcționează mult mai rapid și îndemn ca autoritățile, să zic așa, să-și facă treaba și astfel încât să ne responsabilizeze mai mult, pentru că vedem cum se circulă și eu merg foarte des pe DN285 spre Moldova. E acea bandă jumate, o bandă jumătate, da, da. Și efectiv sunt cu ochii în patru, adică când plec din București, când ajung acasă după 400 de kilometri, cam atât am, 392 până la e-mail, mă uit pe ceas pe aplicație și văd cât de stresat am fost pe acel drum. Adică mi-arată efectiv, pentru că te ești în pericol tot timpul. Și intru acum, s-a deschis acel tronson de autostradă de la Buzău la Focșani, am intrat pe autostradă 80 de kilometri, am pus pilot automat la mașină, am stat liniștit, m-am odihnit, ca după aia, după Focșani, spre Tișița, să intru iarăși în stres, să zic așa, și oamenii nu sunt atenți, nu știu, ca să-ți mai dau așa niște lucruri pe zona asta de adulți, multe accidente sunt din cauza persoanelor, șoferilor din acel județ. Nu știu, că eu dacă plec de la București la Iași, mă setez cumva, uite, am acel drum, trebuie să fiu odihnit, știu unde mă opresc să alimentez, am un cadru în care, na, mă învârt, să zic așa, e destul de serios. Dar, nu știu, de obicei, eu am văzut foarte mulți accidente și văd mulți în trafic, nu știu, dacă trec prin Galați, cei cu numere de Galați o să intre în depășiri periculoase. De obicei zic că nu le se poate întâmpla nimic, că îi cunosc drumul, fiți mult mai atenți când vedeți mașini din acel județ. Că mulți zic că eu sunt de aici, știu și așa mai departe, dar din păcate nu sunt atenți, văd foarte multe mașini și intră în niște depășiri, linie continuă, adică eu am niște reguli pe care mă conduc, nu merg niciodată pe linia continuă, adică nu depășesc pe linia continuă. De obicei, linia continuă ține, nu știu, 500 de metri, 300, 1 kilometru, poate să țină și 10 kilometri, nu știu, dacă vii de la Râșnov pe Pârâu Rece până la Bușteni, poți să găsești niște tiruri pe acolo, dar drumul ăla, nu știu, îl faci în 20 de minute, 30, adică nu e o chestiune de, mamă, depășesc eu pe linie continuă și cât timp am recuperat. Dacă mergi de la București la Suceava, nu știu, sunt 500 de kilometri aproximativ și bagi pedala cu, nu știu, depășești cu 20, 30, 40 la oră, nu recuperezi mai mult de 10-15 minute. Asta lumea nu înțelege. Zic, mamă, gata, merg, forță și ajung mult mai rapid. Nu există, e cât, nu știu, te oprești la benzinărie și bei o cafea. Ca să-ți mai dau niște cifre, 29% între 26 și 29% dintre accidente sunt produse de către șoferi care au până într-un an experiență. Din păcate, asta e situația. Nu sunt toate mortale sau nu sunt, ponderea nu e atât de mare cu accidente mortale, dar sunt extrem de multe accidente cu tineri care au până într-un an experiență. Și de asta, ce vorbeam mai devreme, îndemnăm să facă școala de șoferi serios, să facă și aceste cursuri de conducere defensivă și fără a suna amuzant să uite pe YouTube la, nu știu, diverse informații pe zona asta de siguranță rutieră.
Cum ar putea oamenii de rând să se implice în misiunea voastră și cum ar putea companiile să se implice în misiunea voastră?
Se pot implica, nu știu, cum ne pot găsi pe toate rețelele, să zic așa, avem ora de educație rutieră pe Facebook, Instagram, Asociația Edit, Facebook, Instagram, TikTok, pe contact arondasociația-edit.ro și ne pot scrie acolo dacă se vor să se implice, îi așteptăm alături de noi, pentru că facem proiecte serioase și e important să lăsăm un legacy, o moștenire în spate, ca peste 20 de ani să zicem, uite, am făcut educație rutieră și astfel nu mai avem atâția morți în accidentele rutiere.
Ce vă propuneți voi cu asociația din punct de vedere al educației rutiere în următorii 5 ani?
Noi suntem așa mai optimiști din fire, să zicem că, na, cumva asta ne-a și ținut în priză și în viață, să zic așa, că am avut și noi diverse perioade la asociație, inclusiv în pandemie, când nu se mai dădeau fonduri pe zona asta de siguranță rutieră, toate fondurile mergeau către zona de
sănătate
și am rămas atunci mai puțini oameni în echipă, dar am reușit și am văzut că se poate, adică noi suntem optimiști și vrem să lăsăm ceva în urmă. Ne-am propus să ajungem în următorii ani să dublăm, să ajungem la 500.000, la jumătate de milion de copii de beneficiari, să zic așa, și să implicăm cât mai mult autoritățile, să batem monedă și pe zona asta de a se face educație rutieră de către profesori cât mai mult. Adică noi avem discuții constant și la nivel de Ministerul Educației, doar că uneori nu se întâmplă. De exemplu, la poliție e o problemă că nu au suficienți oameni pentru a face educație rutieră. Și pentru a face educație rutieră trebuie să ai și un modul psihopedagogic sau ceva. Nu e suficient dacă ești un polițist din stradă. Acum nu zic că sunt oameni și oameni și sunt unii mai înclinați către zona asta pedagogică, psihologică, alții mai puțin, dar consider că ar fi ideal să existe un polițist, un om specializat la nivel sau 2 sau 3 de județ care să facă activități constante. De exemplu, în România există un singur birou de educație rutieră care asta face, educație rutieră la nivel de București. În rest, la nivel național nu există aceste birouri de educație rutieră și asta ne propunem, să împingem acest subiect cât mai mult în față, în societate, să facem aceste campanii pe educație rutieră. Am și făcut să și regăsesc pe rețelele noastre sociale. Și inclusiv am avut și o campanie pe prim ajutor, Leapșa pentru Viață, cu care m-am filmat cu diversi influenceri, inclusiv zona asta de oameni care, na, că mulți au mașini, mulți tineri, influenceri ne-ar putea ajuta, cu unii am și lucrat și pot promova ideea asta de siguranță rutieră și inclusiv ei să fie un exemplu către miile, zecile de mii de urmăritări, sutele de mii pe care le au. Că, na, văzut, tinerii ajung la 18 ani și iau mulți, au bani și cumpără un M5, se dau mari în fața fetelor. Am văzut recent, nu știu, accident la Ploiești cu, nu știu, au murit 2-3 tineri și sunt foarte multe accidente. Adică, de obicei, stă un tânăr de 18-19 ani, abia și-a luat carnetul cu o mașină puternică, are habar, nu are să conducă și, nu știu, a făcut accident, a murit în accident și gagică s-a stat alături pe bordură și plânge. Adică să am imaginea asta în clar și urmăresc mult subiectul. Am avut acum vreun an, doi în Timișoara, într-un pasaj, adică sunt foarte multe accidente cu tineri și ar putea să fie mai precauți și de asta consider că partea asta de persoane, oamenii, persoanele influente din societate ar putea să promoveze aceste mesaje de bine și de educație.
Ce proiecte mai face Asociația Edit pe lângă educație rutieră?
Pe lângă educație rutieră, cum ziceam, facem și partea asta de prim ajutor prin Leapșa pentru Viață și ora de educație rutieră la liceu. în cadrul România Siguranță, că noi practic am pornit cu ora de educație rutieră, dar după avem așa o umbrelă, un program național care se numește România în Siguranță și aici avem educație rutieră, prim ajutor și mai nou avem pregătire pentru cutremur, educație seismică, parteneriat cu cei de la Fundația Comunitară București cu care lucrăm de câțiva ani. Bucureștiul e într-o zonă seismică, puternică, să zic așa, avem și foarte multe clădiri vechi, neconsolidate, primăria se mișcă destul de greu și am mers și către zona asta de pregătire pentru cutremur și am fost la niște mii de elevi de școală și liceu din București cu aceste cursuri de pregătire pentru cutremur. Îi îndemnăm să-și facă, nu știu, acel rucsac de urgență, în care să vadă, nu știu, că în cazul în care ai rămas blocat, în cazul unui cutremur în casă, să ai alimente, apă, conserve, o trusă de prim ajutor, un radio pe baterii și e un proiect tot pe zona asta de siguranță. Noi am mers pe lucruri foarte aplicate la nivel de bază, să zic așa, și care țin de siguranță. Și un proiect de-al nostru început în 2018 e Outline Street Art Festival. Mie îmi place mult Bucureștiul. Și vedeam, îmi plac și clădirile vechi mult, dar vedeam și mult gri și mă gândeam cum să facem să nu mai, și vorbeam și cu colegul meu și atunci ne-a venit ideea de a colora Bucureștiul și am dezvoltat acest festival de street art, Outline Street Art Festival, care este cel mai mare festival din România ca număr de metri pătrați desenați. Nu e cel mai vechi, dar cel mai mare, am desenat cam 25.000 de metri pătrați de desen, de pictură murală. De exemplu, în București, cam 80% dintre lucrări sunt făcute de către noi, nu știu, în toamnă am adus unul dintre cei mai mari artiști brazilieni și l-am făcut pe Vinicius Junior la ieșirea din pasajul de la Unirii, acolo pe Bulevardul Dimitre Cantemir, cu parteneria cu ambasada Braziliei. Și inclusiv acum 2 ani l-am făcut pe David Popovici, pe Ștefan cel Mare și a transmis și el un mesaj către zona asta de sport și încercăm să colorăm și Bucureștiul și să dăm o stare de bine așa oamenilor când merg să se bucure și să nu mai vedem acele ziduri gri, inclusiv centrale, ganguri care arătau în ultimul hal, am desenat și am implicat artiști faini pe zona asta de graffiti și inclusiv mergem și vrem să educăm oamenii, adică educație prin artă, așa o numim noi, și facem și ateliere cu tineri și le explicăm că nu-i prea ok să dai taguri pe clădirile istorice și să vandalizezi și așa mai departe, când poți să vii la noi și să, uite, ai în cadrul festivalului, dacă vrei să dai cu trafaletul sau vrei să desenezi, că mai și dobândești niște skill-uri și lucrezi și cu cei mai mari artiști din România sau din afară pe zona asta de street art și un proiect la care e și super vizibil, dar la care ține mult și vrem să-l continuăm în anii următori și pregătim acum cea de a, nu mai știu câte ediții am făcut din 2018, dar pregătim următoarea ediție a proiectului și vrem să facem ceva mare.
O ultimă întrebare. Ai posibilitatea să trimiți o notificare pe toate telefoanele din lume? Ce scrie în notificarea respectivă?
Lasă ceva în urmă.
Ion, mulțumesc pentru discuție, succes în continuare cu toate proiectele. Îndemn pe oameni să vă ajute și cumva să se implice în treaba asta socială, pentru că avem cu toții nevoie și beneficiem cu toții de pe urmele implicării și să ne auzim peste ani cu cât mai puține dezastre, să zic așa, în zona asta și cu cât mai multă fericire. Mulțumesc!
Mulțumesc și eu pentru invitație, a fost fain să fiu aici, să povestim și sper eu să ne mai vedem și în alte contexte.